su zili roza. Tom strana smilja kaj spotka zili roza. Zili roza.
Esiet sveicināti zili rozā piektajā.
Sestajā
epizodē. Man
šī tāds... ir sestā epizode, man liekas.
Evelīna, tas ir mans kolēģis Niklaus.
Es gaidīju jau cik jau divas epizodes, man liekas, apkārt, mēs ierakstījām to un vienreiz tā pateicu. Un es domāju, pasaki vienreiz to, lai man tas, lai no mana nasta ir noņems šis no manas sirdsapziņas vienkārši.
Nu, kā tev iet?
Man iet tīri okay. Vienīgais, es sāku saprast vienu pavisam atklāt teikšu godīgi lietu, ka es mazliet sāku dektārā. Mazlietiņ sāku
dektārā?
Jā.
Piešķil vēl!
Piemet malku ugunī!
Piemet malku!
Nē, es sāku dektārā, bet tādā ziņā, ka es... Atceries, kā es laik teicu, es paspētu vēl aizbraukt kaut kur varbūt slēpot. Vai nu kaut kur mm-hmm. ko. Es vienkārši kaut kādā jaunā. Skaties, es, vide, jaunums.
Es pret pasauli.
Es, jauna vide, vieta, uz maz momentu. Es jūtu, man kaut ko tādu gribās, es augstu.
Un tu brauksi?
Es skaros, es mēģināšu vēl varbūt paspēt iespiest kaut kā.
Tu tā kā darba ziņā izdedzi vai kaut kas cits?
Nē, vienkārši tā, pa dzīvi. nē, vienkārši kaut kā liekas, ka vai nu es atkal pa daudz kaut kas uzņēmies lietas, vai ne? Vai nu kaut kā manā privātajā dzīvē iet tā, vai ne pa karuseļiem un... Bet es vienkārši saprotu, ka es vēlos kaut ko jaunu savā dzīvē redzēt.
Karuseļi ir jautri.
Nē, Evelīna, karuseļi tas ir tev jautri.
Nē, pastāsti vairāk, padomā, pat cik mums daudz cilvēku skatās, viņi visu laiku uz mums skatās, ka mēs esam tādi perfekti no serijas. Kurš tā domā? Neviens.
Viņi jau domā, ot šitie ir durakļi.
Bet vienkārši, mums cilvēki skatās bieži vien un saka, ka tur, wow, jums tik forši dzīves, bet mēs arī pagājušajā epizodē tieši nevien par izdegšanu. Mm. Un tas ir interesanti, ka tieši šodien sāc epizodu sakot, ka tu esi izdedzis.
Viss dzīve iet vienkārši pa epizodēm.
A, ko tu dari, lai tā kā nejustos? Vai tu tā nedari?
Pagaidām, zini, skaries, izstāstījuši savu situāciju, vai ne? Tu dari kaut kādas lietas, un tu strādā, tu centies sabalansēt savu dzīvi, jā, iekārtojas. Vecums nenāk viens, tāpat kā katra epizoda, tā nenāk viena, tā nāk ar sezonām.
Piedod, ka es tev pārtraukšu. Niklāvam šeit, kad es šobrīd šeit esmu, rīt ir dzimšanas diena. Un ja jūs labi atceraties, tad pirmo sezonu mēs sākām ar Niklāvu dzimšanas dienu.
Mēs pirmo sezonu sākām tekils šo tevi.
Vecums tiešām nenāk viens, vecums nāk ar trīs sezonām. Tu jau esi trīs sezonas vecs, tu var iedomāties?
Ja dzīve būtu seriāls, tad es vispār nezinu, cik šitam vēl sezonas būs manā dzīvē.
Jā, vai ne, pastīsimies, vai mūsu producenti ņems tālāk, vai ne?
Jā, nu neko, vienkārši ir nemēs, ka es... Visu laiku, vai ne, kaut ko daru, strādāju, vai ne, savā privātajā dzīvē, cenšos saprast, kā es jūtos, kas notiek no dzīvē. Tad laiks iet, kaut kādas lietas, man vienkārši tas atkal, vai ne, tu teiksi, Niklāv, kāpēc runā tik abstrakti, bet diemžēl tik abstrakti, jeb tik mazliet pazudis, es jūtos kaut kādā īstenībā savā dzīvē, kaut kādos dažos posmos. Un tad šīs lietas, vai ne, tiek kodās rutīnās, tu aizmirsti par tām dažām lietiņām, kuras tu neatrisināji varbūt. Un tad, kad tās tev nāk apakaļ un dzeļ vienkārši no visām pusēm, tad tu ieji mazliet tā... Vai tev ir bijis tā, ka tu ieji tādā self-destructive kādais dzīve momentā? Tādā, ka tu sevi... Nu, kā izskaidrot, tā kā, nu, ka tu pats vienkārši grauj kaut ko sev.
Au, jā, katru dienu. Man dzīve ir vienkārši blockbusters.
Bombastic side-eye life.
Criminal offensive side-eye.
Nu jā, vienkārši es redzu, ka ir kaut kādas lietas, vai ne? Vai man, piemēram, negribas kaut kādām lietām pieķerties, negribas kaut ko sākt darīt. Grūtāk, burtiski tās pašas lietas, grūtāk pamosties. Jā, nu tā kā prokrastinē kaut kādas lietas.
Jā, to es tev pilnīgi tā kā saprotu un piekrītu. Jā, man tieši es tikai to kā nesen ierakstīju arī par savu prokrastinācijas ceļu, jo man ir ADHD. Kas ir vispār...
Nezinu, kāds ir latviski, bet ADHD,
jā, bet man ir tā kā uzmanības traucējumi.
Uzmanības trūkums.
Uzmanības trūkums arī man ir diezgan daudz. Bet es sāku lietot zāles.
Oho!
Vairs nē, bet es lietoju zāles, un es tik ļoti sāku balstīties uz tām zālēm, ka es sāku tik ļoti prokrastinēt, vairāk nekā pirms es viņas, pirms es zināju, ka man ir ADHD. Jā, ka
paļāvies uz
un
to.
Un es tik ļoti paļāvos gan uz tām zālēm, gan to, ka man atklāja kaut kādu sindromu, ar kuras acīm redzu, esmu dzīvojis kaut kā visu savu dzīvi, ka es vienkārši vienmēr tā kā vainoju visus savus neizdarītos darbus vai arī vienmēr kaut kādas savas problēmas dzīvē uz au, oh, man ir uzmanības uz...
uzmanības traucējumi, uzmanības, jā, jā.
Man ir... jūs saprotāt par ko es... Ejiet jūs visi. Jā, kad man ir uzmanības traucējumi. Jā.
Tas...
Un beigās es to visu vainoju, ka es negribēju risināt situāciju, kur īstenībā es varēju vienkārši viņu atrisināt.
Tā ir. Un ir īpaši, man visvairāk riebjās tie momenti, kad, zi kā, ka tu liec kaut kādai sāpēji vai situācijai ierūkt riktīgi ilgi vai ne, un tad tev liekas pēc tam tāda prokrastinācijas, tā negribu tam pieķerties. Ja tādā realitātē īstenībā tās lietas bieži vien ir vienkārši atrisināmas. Bet no malas jau to vieglāk pateikt, nekā, kad tu esi tajā situācijā pats.
Un vispār bieži problēma liekas lielāka, nekā viņi ir. Es vispār gribu pastāstīt kaut ko, kas man notika. No. Atcerieties, nu, es biju Gruzijā, vai ne? Tātad, dienu pirms izlidošanas uz Gruziju, es aizēju pie savas mašīnas, un es mēģinu viņu atvērt, un man nevarās mašīna. Un man tā kā, viņa vienkārši nevarās vaļā, un es paņēmu ārā izņemu manuālu atslēgu, un mēģinu atslēgt ar manuālu, un viņa sāka pīkstēt nenormālu signalizāciju. Mm-hmm. Un es domāju, tā kā kaut kas man ir noticis, es zvanu savam servisam, un viņa man saka, oi, tur, ja tev signalizācija, nu tad tev viss ir ļoti slikti, tev vajag sākt evakuātoru, jo tev noteikti ir nosēdis akumulators. Un es saku, nē, nu pagaidiet, varbūt man vienkārši problēmas ir ar atslēgu, jo man atslēgā ir tā kā, nu, baterija arī. Nē, tev noteikti ir jābrauc pie mums uz jāevakuoja mašīna. Es domāju, daiet jūs visi, tā kā pirmkārt, jūs neviens evakuātors neiebrauks pie manis iekšā tā kā pagalmā, jo man ir tā kā mazi vārti. Un viņi tādi, nu labi, tad izsauc mūsu, mēs atbrauksim, tā kā tev visu tur salabosim uz vietas, kas nozīmē, ka...
Jā, un tad būs...
Jā,
Maud
cik tas
labi,
nenormāli daudz
kreisi.
Maksā.
Jā.
Un es varēju izsaukt evakuātoru tajā dienā uz nerviem, uz emocijām, uz stresa. Bet es padomāju, da nu ir nafig man šito problēmu, un es aizbraucu uz Gruziju, un es vispār nedomāju par to, ka man ir mašīna.
Un tagad man mašīna ir atkal grāvī.
Klausies. Nu. Es atbraucu no Gruzijas, es saprotu, ka man vajag mašīnu. Un es padomāju, tā, viņi man teica, ka ja es pat nomainīšu atslēgai bateriju, man tas neko neizmainīs. Es pamēģināšu. Un es aizgāju nopirkt bateriju, es nomainīju atslēgu, man strādā mašīnas atbrauc šeit ar mašīnu. So es varēju vienkārši samaksāt kaudz naudas kādam, kurš atbrauktu man pateikt to pašu no manis savākt vienkārši piķi. Tā kā bieži vien problēma.
Stundām par visu gan jau.
Un tā kā es saku, mēs ļoti tā kā arī par prokrastināciju vai izdegšanu bieži. Jā, es piekrītu tev, ka tā kā nevajag atlikt problēmas, bet viņas arī nevajag risināt brīdī, kā tu uzzini par problēmu. Saproti, ko es ar to domāju?
Tas īstenībā, nu jā, nu tieši tā, es vēlreiz pateikšu, tā ir daudz vieglāk pateikt nekā izdarīt bieži vien. Jo tās emocijas, nu, virmo gaisā tā tik ļoti, ka, nu, ir grūti, man liekas, grūti dažreiz pastīties, nu.
Jā.
Bet, ja tā var iemācīties, tas ir ļoti, ļoti kruta.
Dažreiz slinkums nav slikti, tāpēc. Nu, tādā ziņā, ka, piemēram, ja jāatrisina kaut kāda problēma, jā, ir kaut kādas problēmas, kas vienkārši vajag atrisināt, piemēram, mana grāmata, bet viņa mani ienīst, tāpēc, ka viņa man vienmēr atsūta kaut ko, kas man jāizdara, un es to izdaru nākamēnes. Viņa tiešām no manis ir mēģinājusi atteikties jau reizes četras, man liekas, un es vienmēr tikai lūdzu, tā kā es jums samaksāšu, vai nebūt atstājiet mani lūdzu, jo no manis jau ir iepriekš atteikšos grāmatvedes. Nu, tā kā tādām lietām varbūt man vajadzētu pievērst uzmanību. Bet kaut kādām, kas ir, piemēram, problēmas tur darba attiecībās, ģimenē, you name it, nevajag darīt to un hot emotions un vienkārši būtu pagaidīt un saprast. Kā.
Paldies tev padomu. Ņemšu vērā.
Lūdzu.
Nē, pat tiešām. Ko tu saki, ja mēs ceramies klāt neveiklīkai minūtītai?
Mēs varam, bet man ir vēl viena lieta, par ko es gribu parunāt, par ko es aizdomājos.
No.
Tātad, conspiracy theory.
Oho, konspirācijas teorijas.
Tātad, esot ārzemēs, nu, mēs jau visi noskaidrojam, ka mēs neesam īpaši perfekti un kad es arī mēdzu pīpēt visu šo saltiņus un tam līdziņu. Un mums aizsākās diskusija ar draugiem. Vai zini, tā kā ārzemēs populārākais arī Amerikā, jau ar TikTokos redz, ka visiem ir tāds elf bar.
Ah, jā,
zināt, kas ir elf bar? Tas tas pats tipa saltiņš. Un tu esi kādreiz aizdomājies par viņu nosaukumu?
Elf bar.
Elfs, tā kā elfs.
Nu jā.
Ar ko, kam visvairāk asociējas elfi, fēņas visiem? Bērniem. maziem bērniem.
Tik slikti.
Mēs dzīvē nekad nerunājam. Mums nav nekāda komunikācija, nekādas runas par troļiem, elfiem, fejiņām, princesītēm, varbūt kādreiz.
Jā.
Bērni par to domā.
Ir mēs tur būtu rakstīts mums uz saltiņa sprīdīts edition.
Jā, bet actually. Un es aizdomājos par to, ka zini, knupīt, es nezinu, sauc knupīts vai sosīti, tā kā jā, bērniem jā, dod. Jā, bērni. Es saucu to par knupīti. Zini, kā viņus sauc veikalā?
Nu.
Māneklis.
Māneklis.
Jā, tas ir oficiālais nosaukums knupītim veikalos. Nu, tā kā medicīniskais, ka tu pirksi. Un māneklis, tas ir tāpēc, ka tas it kā māna bērnu, kad viņam ka nedod viņam, mātas jā, pienu, pienu, bet ka viņam ieliek mutē, nu, tā kā mānekli. Un es esmu aizdomājusies par to, ka, ja nu visi šie saltiņi ir mūsu pieaugušie knupīši vienkārši.
Tā
un
ir mums viņus,
jā, jo es arī, es tā kā, man nav atkarība no nikotīna, man nav atkarība no, tā kā, ņemt visu laiku, man vajag pīpēt. Es neiešu ārā, nekad nebūs tas cilvēks, es nespēju tos cilvēks, kas ziemā sniegā putenī ies un ārā pīpēs. Un, tā kā, man nav tāda atkarība, lai man, bet man visu laiku vajag, es nevaru strādāt, ja man nav visu laiku kaut kas, man, ko...
Es viņu skaros kā uz fidget spinneri. Tā kā, ka visu laiku vajag kaut kādu šādu figņu, visu laiku jā. Vienkārši. Es nemelošu, man ir bijis pat situācija, kur es reāli pat viņu iestuķēju mutē, vienkārši es pat nepīpēju. Jā. Vienkārši viņu kādu 5 minūtes tur mutēs, tur nezinu, sasienu apaus vai ne, uzauk jaku kaut ko un okay, tagad būšu gatavs. Un es saprotu, es pat neesmu vienu domu ievilcis. Tas ir vienkārši šausmīgi. Nu, mēs visu laiku, mēs visi jaunieši vienkārši, nu, ļoti liela daļa, jā. Vai ne?
Un arī man
mānam ir, sevi.
Piemēram, ļoti liela problēma ar to, ka es nevaru skatīties filmu vai seriāli, ja es nesnekoju kaut ko. Vienalga, pat ja es esmu pārēdusies, reāli pārēdusies, man vienalga vajag kaut ko bāst mutē, tā kā kaut ko, tur es nezinu, popkornu vai kaut skončus vai kaut ko, man vienmēr vajag kaut ko kožļāt. Un tagad tas ir kļuvis par saltiņu. Nu, tā kā,
es vakar skatījos Spider-Man filmu ar Tom Hollandu. Es skatījos Spider-Man filmu un es sēžu, man kaut kā arī, man nav kaut kas nav un kaut kā nemierīgi sēžu. Man kaut ko man vajag šo laiku. Un es domāju, no, un pirmā lieta, kas man ir mājās, uzreiz, oh, pastīšos varu un kur čiponi. Tā arī ir, es paņem čiponus. Un es pat negribēju, viņi sapēd kaut kādus 5 čipus. Un es nokus, uzreiz man, es domāju, nu, kāpēc to daru? Man vienkārši vajag kaut ko visu laiku fidžetot, kaut ko rokās, kaut ko darīt.
Bet jā, bet par tiem nosākumiem runāju tā kā elf bar. Saltiņš. Tas jau arī nav nekāds. Jā, jā. Tā kā, piemēram, zini, ir tas nosaukums čipā dinner lady. Bet cik daudz cilvēku pīpē to dinner lady?
Nezinu nekādu dinner
vispār
lady.
Vispār es pazīstu varbūt, kad viņi tikko atklāja.
Dinner lady.
Jā, kubiks, saltiņš.
Kubiks, saltiņš,
elfiks,
jā, jā, jā.
Kubiks, rubiks, saltiņš.
Tas ir tik slikti.
Visi tie nosaukumi ir uztaisīti super cute, lai mums tas asociētos ar bērnību, jo saltiņi ir mūsu knupīši.
Tā jau ir, bet tagad jau plāno aizliegt tās garšas visas, padomājot.
Tā nāfik, tev kāds aizliegs, atradīs loophole
kaut
kādā.
Citas lietas,
nebūs nekāds aizliegums.
Cilvēks vienmēr patērēs to, ko, nu, vai ne, pēc tā, kā viņš tieksies, bet tiešām, pasties, savienot tos visus nosaukums, savienot vēl cik krāsaini viņi dažādi izskati.
Garšiņas.
Garšas. Baigi traki.
Vape, no, lipstick.
Baigi traki, tas ir vienkārši.
Tā, tas viss man vairs nav ko teikt.
Ķeramies klāt neveiklājai minūtītei. Es varu sākt.
Jā, es dzirdēju, ka tev ir neveiklais.
Man ir trīs ļoti interesanti momenti dzīvē.
Tev par vienmēr, tādu dzīvi?
Nē. Par savu dzīvi vēl padomāšu. Es pagājušajā gribēju padomāt, bet man nekas tāds super neveiklis nenāca prātā. Tāpēc mums ir trīs klausītāji un skatītāji iesūtīti stāsti.
Vari nosaukt divus, jo man ir viens arī ļoti labs.
Nu, tad tavs būs ceturtais.
Man, davai.
Kā jau parasti mēs vērtējam skalā no 1 līdz 5. Cik neveikli tas ir? Vai dažreiz vienkārši tīzlī? Pirmais. Paliku pa nakti pie sava tā brīža puiša. No rīta nodarbojāmies ar lietām, un vienā brīdī ienāca viņa mamma, kura tikko ieradās mājās no kluba. Sasveicinājās un iekrita pie mums gultā. Pēc pāris stundām viņa pamodās un jautāja, vai bija labs seks? Es biju šokā. No tā brīža viņa ļoti bieži skatās manas stories Instagramā un tos laiko.
Paga, viņiem bija seks ar mammu?
Jo. Nē. Es pareizi saprotu, ka dāmai ar viņas tā brīža puisi biseks. Viņas māma atnāca no kluba. Sasveicinājās un iekrita vienkārši gultā. Pēc pāris stundām viņa pamodās un jautāja, vai bija labs seks. Es pieļauju, ka viņa jautāja,
jā,
vai
viņiem
bija
labs
seks. Jo viņa raksta, ka viņa nodarbojās ar lietām.
Es nezinu, kam visvairāk bija neveikušajā situācijā tai meitenē, kas bija tajā gultā, tam Džekam, kura mamma
tam Džekam,
teica,
kura mamma
vai, vai arī tai mammai, kura pēc tam atgāja no savas pāļa pēc kaut kādām 24 stundām un saprata, kas vispār tikko notika.
Nu, ja šī ir reāli īsta dzīves situācija, es teiktu 5 no 5, šis ir baigi slikti, šis ir baigi, baigi slikti.
Šis ir tā kā, how I met your mother. Tipa, kā tu iepazinies? Ja domāju, jūs tā kā apricaties un jūs prasa, kā jūs iepazināties ar vecākiem?
Šis ir baigi slikti, bet ne, nu, nu visā dzīvē mēdz gadīties, laikam jau otrais stāsts. Es biju reivā.
Es biju... Labs sākums. To es iesūtīju?
Es biju reivā, es biju high. Jeb, es biju augstu. Es biju reivā un es biju ļoti augstu. Izvēmos savas mīļākās dziesmas laikā turpat pūlī. Nomainīju lokāciju un dejoju tālāk. Pirmkārt, ja tu kaut kur izvēmies, es ļoti ceru, ka neviens cits cilvēks, jo mani bija tā, vai ne, ka es eju kaut kur pa kaut kādu bāru klubu, kaut kur kaut kādu vietu, un es redzu, ka cilvēks tur ir izvēmies. Es ceru, ka tavi draugi, es ceru, ka nebija viens pats reivājs, ceru, ka tavi draugi tev apkārt bija, lai tev savāktu, vai kāds to mes pēc tevis arī savāktu. Citādāk, tu baigi, baigi crazy, tu staigā vienkārši apkārt un...
Man ir pofik par to, ka viņi izvēmās, man ir tikai viens jautājums. No. Kādā veidā reivā var būt mīļākā dziesma? Tas ir reivs. Tas ir vienkārši techno, nu, būt... kur tā kā...
Labi, skaties, ja nu esi reivs,
kur... Kā var kur... reivā būt mīļākā dziesma?
Tāpēc, ka var, varbūt tavs mīļākais kaut kāds mākslinieks paziņa. Stunts.
I don't believe this shit, guys.
Nezinu, bet nu...
Reivs, first klubā.
Tik vienkārši krieva mūzika tipiskā.
Es lieku, viens. Visi
lieku
vēmļi.
Divi. Es lieku divi. Trešais. Draugs zem gultas atstāja un aizmirsa izlietot prezervatīvu. Mans suns to izvilka istabas vidū, tad to ieraudzīja man mamma un atsūtīja bildi ar jautājumzīmēm. Izlietot prezervatīvu. Suns. Nabaga suns. Par tevi un mammu ir jautājums zīmēm pofik, bet nabaga suns.
Ja domāju, tur kaut kas mutējās. Jau...
Šausmas. Jo germs vienkārši kaut kādi. 5 no 5, tu stizls. Kā tā var būt, ka tas taisam gultas?
Viens būtu tā kā vienkārši prezervatīvas paciņās, bet izlietots. O,
tas,
tas
ir ļoti,
desmit
ļoti
cringe.
Slikti. Tas ir drausmīgi.
Tas ir 10, Džeki.
Nabaga suns. Viņš ir pelnījis labākus.
Ārprāts, tik slikti. Tā, es varu vienu nolasīt?
Jā, droši.
Gāju uz darbu un austiņās klausījos zili rozā. Brīdī, kad tika apspriesta neveiklās minūtītes, man uz galvas uzkakāja putns. Tā kā tieši klausījos šo fragmentu par situāciju skaļu sasmējos uz ielas, citreiz došu vienu būtu nikna.
10 no 10.
That's so cute.
Paldies, ka tu upurējies priekš mūsu podcastu.
That's really cute. Tas ir tā kā, kāda iespēja, zini?
Es ceru, ka tev sanāk notīrīt to putnu sūdu.
Bet nav gadījumā kaut kāds prikals, ka tev uzkakā putns, tad tā ir laime?
Nē, vienkārši visticamāk viens no latviešu tipiskajiem sakām kaut kādiem teicieniem vai nē, sakām vārdiem kaut kādām lietām, kur pārskrēja melns kaķis.
Vo, tur, baigi tur, laimīgas tur. Latviešas, es neesmu redzējusi.
Man šitā vienais bija situācija, es nezinu, vai es to esmu minējis podcastā, nē, bet man ļoti, ļoti vienkārši tādas lietas vienkārši līp klāt, un es cenšos atvairīt tā kā, es nezinu, vai ne, lodz kaut kādas. Nē. Klausies. Visādi šitie latvieši kaut kādi sakām, kaut kādus te teicieni. Man vienais čoms vai ne pateica, tā kā, ekroči, es mazgāju nazi, un es viņu atstāju tā kā ar asmeni uz augšu, un viņš man pateica, noliec to nazi, tev būs nelaime, ja tu atstās viņu ar tā kā asmeni uz augšu. Un es tāds, ko tu runā, kas tās par stulbībām? Es domāju, kāpēc? Ticiet vai nē, man tas ir iesakņojies manā galvā katru reizi.
Nopien.
Es, jā, katru reizi. Un tāda viena stulbības dēļ, tikai tāpēc, ka čoms vienkārši man to pateica. Un vienmēr, ka cilvēki saka par melniem kaķiem, par to, vai trauka plīst uz laimi, trauka plīst nelaimi, bla, bla. Es vienkārši saku, neviens šo visu nerunājiet, man ir apnicis, ka visi dzīvo pēc šādiem teicieniem kaut kādiem. Bet par to nazi, es nevaru, es par to nazi nevaru. Es vienkārši, skaties, es tam neticu, bet tik līdz redzu nazi, man tāds, ja nešu nožēlošu.
Es zinu.
Man bez jārā tas. Man,
es nekam tam vispār neticu, es nesaprotu, kāpēc tam
labi,
bet zini, kam es ticu, ka vārdiem ir spēks. Nu, tīpa tas, ko mēs sakam, tāpēc es nekad, labi, nezinu nekad, bet tā kā es cenšos ļoti nekad nelietot tādas frāzes, kā, ak, Dievs, kaut es nosprāktu, vai arī, tur tā kā likt pistoli pie galvas, vai kaut ko tādu, tā, nu, tā kā jokoties, vai tīpa tur, ah, man ir tik slikti, man liekas, es, nu, tā kā, labi, tā gan esmu teikusi, es mirstu.
Apsveic. You're a hypocrite.
Nē, bet, bet jā, es ar šitādām nāves lietām, vai tur kaut ko, par, vai vispār, ka ir cilvēki, kas var tur melot, ka tur vecmāmiņa nomirus, tāpēc viņi nevarēja atnākt, vai kaut kas, tā kā, Džeki, jūs vispār nesat šitādām lietām nejoko.
Tas ir baigi slikti. Vispār, nekad dzīvē nesaprotu vispār tādas lietas, nekad tādas lietas vienkārši.
Va tā, nerakstītie likumi pagājušajā epizodē runājām par meitenēm. Pastāsti man kaut ko par džekiem jaunu, lai
es
uzzinu. Jā,
es labprāt pastāstītu par džekiem, bet es domāju, ka šī būs tēma, ko mēs abi varam gan kā džeki, gan kā dāmas apspriest. Es šo tēmu uzsākšu ar jautājumu. Elīna, vai tu esi kādreiz skrējusi kādam pakaļ?
O, jā. Ārprāts, kā es vienam džekam skrēju pakaļ. Ārprāts, tu nevar iedomāties, kā es esmu, man tāds kauns. Es esmu vienam džekam savā dzīvē skrējus tik ļoti pakaļ, ka man liekas, ka...
Kā? Es nezinu, kāpēc, nespēju šim noticēt. Es nezinu, kāpēc. Ja es šim neticu, domāju, ka tu ļoti Nikla, daudziem cilvēkiem,
ko lauzi kādu stereotipu. Es nopirku viņam dakšas mājās, jo viņam nebija dakšas.
Ko? Kā es šim neticu vienkārši? Kā?
Es nezinu, kas man bija uznācis. Nu, labi,
kā jūs tā... Pirms cik ilga laika tas bija tavā dzīvē?
Es nesen īsti. Nu, pirms gada kaut kur.
Ah, tas Ārpēc, bija nesen?
Jā.
Wow.
Es varu šobrīd par to pasmieties, jo man... Es nē, kā atskatos,
ja, un
man
ir, vēlies,
man
ja
ir tā kā cringe,
ko.
man tā kā nenormāli. Jā. Man katreiz, kas domāju par to, tā kā Džeku vai to situāciju, man tāds... Nu, tāpēc es nezinu, kas man bija galvā, vai kaut kāds...
Labi, nu, kā jūs iepazināties, vai...
Nestāstīšu.
Nu, okei.
Okay. Labi, nu, svarīgi, nu.
Bet nē, jā, nē, tu... nu jā, es vienkārši domāju, kur tai skriešanai pakaļ robežas, un kurā momentā tas jau... Skaries. Jo, kā mēs uzzinām, līdz dakšām varbūt nevajag aiziet tik tālu.
Nē, ir vēl sliktāk. Es ļoti ceru, ka viņš neklausās manu podcastu, jo es zinu, ka viņš klausījās mūsu pirmajā sezonā. Ārpēc jūs šo klausījās. I'm so sorry, we met. Bet ar ļoti sakot, trakākais, ko esmu izdarījusi, viņš bija slims.
Nu, spervaļā. Spervaļā.
Viņš bija slims. Un man gribējās tikai, man ieslēdzās kaut kāds mātes instinkts or something like that. Un es izdomāju, ka man vajag viņam uzvārīt zupiņu. Tā kā, jo, nu, viņš ir slims. Bet es nemāku gatavot ēst. So es aizgāju pie savas omītes. Un mēs kopā vārījām viņam to zupiņu. Un tad es aiznesu viņam. Un es viņu uzsildīju. Un viņš prasīja, bet tu nemāki gatavot ēst. Man tāds, jā, man palīdzēja. Mani mazie fejiņi un elfiņi.
Desmit no desmit krīn. Nu, nē, nu, bet... Gan jau, ka tajā momentā tev tas likās ļoti jauka mīlīgi.
Ārprāts, un viņš beidz ar mani runāt, man liekas, ļoti neilgi pēc tam. No brīnums.
Viņš izosļojās.
Ja bija tāds, okei.
Viņš tā, pagā, temperatūra sāk pazust. Zini, Vinco? Bet tas gan jau bija ļoti mīlīgi tajā momentā. Nu, tev šķita un jauki.
Man bija kaut kāds ļoti interesants periods manā dzīvē.
Tu biji apmāta ar to cilvēku?
Nē, es biju apmāta ar ideju.
man ar tā dzīvē bijis, nu, protams, kad es esmu bijis mazliet jaunāks, vai ne? Tā kā gadiem apakaļ. Bet man ir bijušas situācijas, kuras arī es skrienu pakaļ vienkārši dāmai. Es skrienu, nu, visu,
bet
es darīšu
tas
visu.
Bet vai tieši nepatīk?
Kad, tīpā, kam ka mums paskriet, pašiem
nē,
patīk?
Tev vai nav tā, ka... Jo tagad I'm playing really hard to get, un es jūtu, ka džekiem tas patīk. Vai tad nav tā, ka džekiem tieši patīk, kad we're hard to get?
Skaries. Jā, varbūt agrāk man būtu tā būtu bijis, bet šobrīd, nu, manis var spriest pēc sevis vai ne tikai vienīgi. Es vienkārši kaut kā izvērtēju citādāk. Es domāju, ko tur skriešu pakaļ? Nē, nu, nu nē, nu
bet
ne tādā ziņā.
Bet tu esi kādreiz manā līmenī skrējis pakaļ kādai meitenē?
Man liekas, ka jā. Es nevaru atcerēties nevienu tādu piemēru, bet es zinu, ka man ir bijis tik... vot, man ir piemērs mazliet. Es tik traki skrēju pakaļ... Nu, es biju ļoti, ļoti jaunāks. Tik ļoti traki skrēju pakaļ vienai meitenei. Viņa bija iekāpusi tramvajā ar savu draudzeni. Klausies, viņa bija iekāpusi tramvajā ar savu draudzeni. Es paspēju nopirkt... Nē, vot, es zināju, kur viņas brauks. Un es zināju, kurā pieturā viņa tā kā kāps ārā. Nu, viņas tā draudzene. Yeah. Un tā, ar ko es tā kā tur kaut ko mēģināju, vai nekam es skrienu pakaļ, tā meitene brauks tālāk. So, es stāvēju tajā pieturā, un viņi jau visi jau, viņi jau, nē, nu, tā kā Niklā, nu, vienkārši lūdzu Niklā, bet es jau atpisies, vai ne?
Yeah.
Un es ieju veikalā, es nopērku ziedus, tāds klasisks
oh
sārts
God, so
rozes. Jā, tāds klasisks sārts rozes nopērku. Un es perfekti, tā kā man bija perfekts taimings tieši kā piebrauks, viņas draudzina izies, un es ieskriešu tramvajā no otras puses un pieiešu tā kā pie viņas.
Man sanāca?
Man sanāca, un viņa vienkārši tas bija tik ļoti neveikli, viņa paņēma tos ziedus, un vispārībā viņa tā kā, es redzēju viņas sejā vienkārši vilšanos, cik ļoti viņa domāja, ā, nu ķipa Niklā, tu nenolasīji manas signāls.
Yeah.
Jā, tā es izdarīju, un jā, nekas tur nesanāca.
Bet īstenībā šī ir ļoti interesanta tēma, par ko parunāt, jo es zinu, ka meitenes dara visu kaut kādas crazy lietas. Kad es tikko atceros, tas džeks nav vienīgais, ka mēs skrējas pakaļ. Es arī skrēju vienam no pirmajiem džekiem, ar ko es vispār tikko sāku tā kā tikties. Es negribu teikt, ka viņš bija mana pirmā mīlestība, bet viņš bija noteikti tā kā pirmā iemīlēšanās. Un es atceros, ka es zināju viņa mašīnu, es zināju viņa mašīnas numuru, un es zināju, ka viņš visu laiku iet uz vienu vietu. Un es
tas
dzīvo, un
jā, mēs kā cilvēki
jā,
kļūstam.
Bet es zinu, ka ļoti daudz tā dara, un es tā, tagad es tā čisto nedaru, es izvairos no cilvēkiem, ar kuriem man ir bijis kontakts, man tāds... Bet tajā brīdī es atceros, kad es zināju, ka viņš konkrētā laikā vienmēr iet uz vienu vietu dzert kafiju. Un es dzīvoju netālu no turienes, un es vienmēr gāju pa to ielu, un es vienmēr meklēju viņa mašīnu ar viņa mašīnas numuru. Es nekad viņu nesatiku, nekad, es nezinu, Oho. Mani pasargāja kaut kas. Bet es atceros, ka es reliģiozi gāju katru rītu un
tu
meklēju to mašīnu.
Tu vienkārši gāju viņam pakaļtāju, tā kā
jā,
es nezinu.
Jā, es nezinu, bet daudz cilvēku tā dara visu kaut ko obsesivu, tipa speciāli iet uz tā, man ir vairākas tā kā meiteņu draudzenes, kurām tāds, labi, ja mēs ejam tusēšanu, iesim tajā vietā, lai tikai pačekotu vai gadījumā tas džeks nav.
Esmu bijis tas džeks. Kas izdara tāpat
jā,
tās,
bet
es draugiem saku, aizējam
jā.
Tu. Jā.
Bet
mēs kā
bet
cilvēki,
dara,
bet kurā mirklī tam ir robežas? Ja ne... Es gribēju noskaidrot robežas, kur nu, tev kā cilvēkam vai ne, ka tu skrien kādam pakaļ, kurā brīdī vienkārši apstāties. Bet tagad sāku domāt, kurā brīdī ir robežas arī otram cilvēkam, kuram skrien pakaļ, vienkārši blok
jā,
un pazūd.
Jā, jo es esmu bijis arī tas cilvēks otrā pusē, kad es zinu, for a fact, ka Džeki speciāli iet uz kādām konkrētām vietām, tāpēc, ka es mielikus tur tā kā bildi vai video vai story. Tā kā es esmu bijis arī otrā, un es zinu, ka tas ir tāpēc.
Es
arī
es biju tādā stācijā, es ielieku story,
so
un es zinu, kas
knows.
Skatās to story, yeah. Vai ne, un ka pēc tam es redzu to cilvēku yeah. Tajā klubā vai bārā, man tāds, nu kāda iespēja?
Yeah.
Es tikko atcerējos kaut ko crazy, fucking crazy, klausies.
Enlighten me, please.
Pirms kaut kādu ļoti, kaut kādu laika, neteikšu time frame, bet pirms laba laika, vai ne. Ak, Dievs! Kroči, mēs draugiem, vai ne? Mēs, piemēram, vienā, kur mēs bijām Talents kvartālā, vai ne? Vai mēs bijām kaut kādā vietā. Viena meitene, tāda. Viņa acis tā kā pogas vienkārši širāds, viņa acis tā kā pogas. Klausies, es vienkārši tikko sapratu, ka es nekad dzīvē to nebija, kur stāstīs. Viņa visur bija. Es nepārspīlu. Jep, viens no mūsu komandas biedriem atcerās par tādu momentu. Ka ir redzējis to. Viena meitene, viņa visur līdz pat šajai dienai. Vai ne? Es varbūt es eju mazāk uz kaut kādiem tur klubiem, bāriem, kaut ko. Ne, nu tagad es vairāk atcāc iet pasākumā, bet bija kaut moments, kurus vispār kur negāju. Viņa visur ir līdz pat šai dienai. Es tagad nevaru atcerēties, kur es biju tikko brīvdienās. Es biju pandemonijumā. Ot uz Prusa koncertu es biju. Un jā, nu, es tur kaut ko uzfilmēju un visu kaut kādas lietiņas. Un, īstenībā bija ļoti krūta. Un tā meitene tur arī bija. Arī
viņa
tur bija.
Viņa ir kaut kāda tava stalkere?
Es nezinu.
Oh my god, Niklā, viņa stalkere.
Un es, man šķiet,
tu
ka viņa klausās šo. Es nepazīstu viņu tā personīgi, nē.
So, tu vienkārši
vispār,
tā kā kaut kāda pilnīgi random čiksa?
Jā. Es vienkārši redzēju, pēc tam visur. Es nevaru atcerēties, bet es zinu, ka viņa man ir rakstījusi Instagramā visu kaut ko, un viņa visur bijusi vienkārši, visur. Un nevis tā, ka, zini, klausies.
Un viņam mājās nav dakšas.
Klausies. Tā, ka mēs bijām tajā Towns kvartālā, zini, kā cilvēki, nu tā ļoti low-key, tā kā mēģina, vai ne, vai viņa kaut kur. Viņa tā, ka bizo apkārt. Uztriecās kaut kur netīšām, viņa skatās man priekšā, viņa ir kaut kur aiz manis, kaut ko runā, tā, ka man ir sajūta, ka viņa grib, grib lai es pamanu to. Jā.
Ak, Dievs, es tik ļoti pat zinu, kad meitenes iet kaut kādo džeku tuvumā vai klātbūtnē, un viņām ir tāds, ak, Dievs, atceries, ka mēs vakar bijām tur un tur, viņš man zvanīja un darīja šito, un es tik ļoti zinu, cik uzspēlē tas ir, tā kā you can't.
Jā. Un es pateikšu, zinu, bija mans guilty pleasure.
To arī tā darīju.
Nē, es tā nedarīju, bet tad, kad tas bija, nu, ļoti, ļoti sen vai ne pēc laika, ka es pamanīju, ka tas notiek. Es neko nedarīju par to. Es tikai sēdē skatījos, kā vienkārši, nu, fireworks gonna blow up. Es vienkārši stāvu, ne, man draugi tur kaut ko saka, vai tur kā, viss kārtība, kaut ko es stāvu. Jā, jā, un es vienkārši, es tagad klausījos ļoti slikti ļauni, bet es mazliet, es biju mazliet enerģis demons, un es baroju yes, savu ego tajā momentā. Jā, nu, tā kā, es zinu, baroju mazliet savu ego, un man ir kauns mazliet par to.
Tā, gribas tā atklāšu savu noslēpumu, ko es daru. Es ļoti, nē, es īsti man nezinu, es gribu. Nē, tāpēc, ka, ja šilvēk, labi, tātad cilvēki, kas noklausīsies to, tad viņi pievērsīs tam uzmanību. Bet es daru tā, ka es ļoti labi zinu un pārbaudu, vai Džeks, kas man ir tūmā klātbūtnē, ir tur, tāpēc, ka, tipā, viņš grib pievērst man uzmanību, vai es viņam patīk vai kaut kas. Un es ik pēc 5 minūtēm pamainīšu savu pozu, kas ir, piemēram, sakrustošu rokas, vai pārlikšu kaut kā kājas, un viņi par to nedomā. Un cilvēki bieži, cilvēki, uz kuriem tu skaties, vai cilvēki, kas tev patīk, tu mēģini nokopēt viņu ķermeņu valodu. Viņi
zemapziņā to izdara.
Jā, viņi to nedara speciāli, viņi to nesaprot. Viņi to, piemēram, un tāpēc esmu vairākas reizes redzējis, ka vienam es sēžu kaut kur pie galda, šitā tur rokas, un pēc laika tikai cilvēks ar šitātu rokas. Tad es čipa šitā. Un cilvēks arī, man ļoti patīk savu pētīt un skatīties, jo tad uzreiz saprotu pirmkārt, bet tas nav tikai par patikšanu, arī piemēram, tā ir biznesa tikšanās un cilvēks sāk kopēt manu valodu. Tas nozīmē, ka viņš ir ieinteresēts vai viņam patīk, tā kā, nu, ar mani runāt.
Tā ir.
Viņš tā baigi instantā tēma.
Un, kroč, jā, un šajā lietā vai nekur mēs meklējam tās robežas par šo nerakstīto likumu, kā darīt vai nedarīt, es biju iesprost tādu teicienu. Kas ļoti klišejisks, bet, nu, taisnības taisnība. Neskrien pakaļ kādam, kas jau zin, kur tu esi. Tas ļoti klišejiski, bet...
Neskrien pakaļ kādam, kurš
jau zin, kur tu esi.
Makes so much sense. Jā. Paties, kur tu biji 2 gadus atpakaļ vai gadu atpakaļ.
Tā kā, es iedomājos, ka, jā, labi, nu, tu vari skriet tam cilvēkam. Protams, vajag arī tādas pieredzes dzīvē, jo no kā tu mēs mācīsimies, ja mums pašiem uz savas ādas nebūs tādas pieredzes. Bet paskaties, kurā momentā tas jau ir pat raku tev, kurā brīdī tavi draugi varbūt tev saka klau. Nu, viņa arī vienreiz, divreiz, jau 5 reizes pasaka klau. Varbūt šitas nav labi tev. Nu, kā.
Var es kaut ko pateikšu? Jā, es droši. Tikko sapratu, kad... Visas reizes, kad es esmu skrējusi pakaļ kādam džekam, nekad nav bijušas tā kā sākumā, kad mēs neesam pazīstami, vai es viņam nepatīku, un es jau zinu to, un tad es skrienu viņam pakaļ. Es tā nekad neesmu darījusi, jo es tādā veidā, nu, es uzskatu, ka es tādā veidā pazemotos. Bet visas reizes, kad es esmu skrējusi kādam pakaļ, ir bijis ar džekiem, ar kuriem man jau kaut kas ir bijis. Mums jau ir tā kā bijis apusēja patikšana, bet es esmu kaut ko sapisusies, protams. Un tad es tā kā mēģinu viņus dabūt atpakaļ, un man tā arī ir šausmīga spēle. Bet nekad no paša sākuma.
Evelīna, tev vienkārši patīk spēles spēlēt.
I know.
Tu reāli tev patīk. Un you're not a team player tajos gadījumos, kad tu spēlē spēles.
I'm never a team player.
Tu esi tā kā, iztēlēsi spēle Monopols, vai ne? Iztēlēsi spēle Monopols. Tu to ražo, tu to spēlē, tu esi Monopol vīriņš, tu vēl atrod Monopol vīriņam tērpu, un tu izstrādā dizainu un vēl marketingu.
Es nevaru, I can't.
Bet kur tā pašai robežas? Nu, cik tālu neskriet vairāk pakaļ cilvēkam? Kurā brīdī, ka tas tevi kaut kā sāk ietekmē citus? Kā tas?
When the game is over. It's
un the game simple. Is over šajā gadījumā tikai vienīgi, kad tas otrs cilvēks pasaka to?
Vai nē.
Tad kurā brīdī game is over?
No, it's usually when they... Tā kā tu ļoti labi zini, ka cilvēks... Vat pat visā situācijā... Jā, varbūt arī, kad cilvēks pasaka, ka viss tā kā pilnīgi viss. Jo, bet nē, īstenībā man arī ir teikuši, ka visu es vienalga turpinu spēlēt.
Kam es jautāju padomām?
Nē, bet tas ir jāsaprot, ka tu ļoti labi jūti, tieši tāpat kā tu jūti, ka cilvēks tev skrien pakaļ, es arī ļoti labi jūti, ka es ka patīk cilvēkiem, kad es, piemēram, skrien pakaļ vai patīk, kad ir tā pusē spēle. Jo ik pa laikam, ja tev piemet to malku, ja, ja tev pamet un ja tev kaut ko pamet pretī, tad tev ir tāds tā kā, ok, es varu tā kā turpināt šo. Ja tev pilnībā ignorē, ja jebkuru cilvēku ignorēs uz šīs planētas, agri vai vēl viņš beigs. Tā kā, ja tu meitene raustīsies bizītēm un viņi neliksies nezinis, tad tu vienā brīdī beigs raustīties bizītēm vai ne? Bet ja meitene visu laiku teiks, nu beidz, vai,
jā,
ak, Dievs, tu vari izveikt man tā besī. Skolotāji, viņš raust man ļoti, aiz bizītēm.
Tik ļoti, pirmā klasa kaut kāda, tik ļoti. Bet tā ir
bet tas
tāda,
ir arī
tā
mūsdienās. Kamēr tas Džeks vai es kā meitene teikšu, beidz man raustīties bizītēm, tik ilgi spēle beigsies. Vai spēle turpināsies?
Spēle turpināsies.
So, who wants a soup?
Кто хочет супчик?
Алло, бабушка.
Алло, бабушка.
Нам нужно приготовить еще супчик. Tā zupa,
jā, klausies Evelīnā un spēlē spēli, lai arī cik tā būtu veselīga vai toksiska, bet vienmēr nostādu sev kaut kādus arī limitus laikam jau. Nu, es saprotu, jo dažreiz ir, tā ir jautra, tā ir tāda patīkama jautra spēle, dažreiz toksiska, bet jautra, ko tu mini. Bet dažreiz spēles varbūt, man liekas, arī nereāli neveselīgas. Nu, kaut kādās. Nu, kad tas aiziet līdz šausmīgi trākām instancēm.
Nē, protams, cilvēkiem. Ir arī toksiski viskāk. Mēs tik ilgi par šo runājam, bet ir tik interesanti. I love this. Nē, jo beidzot kāds, kas man saprot.
Nē, tā ir tā ļoti labi.
Jebkuras, tā kā, kur tu actually, tas ir it kā rozā brīļa periods, bet ka tu vēl neesi attiecībās, it saucās games, nu tā kā game periods. Man liekas, tā ir personīgi, man liekas, visjautrākā daļa, pat jautrāk nekā, kad jums ir tas rozā brīļa periods, jo tad tu tā kā nelīdz galam zini, tu nevar atļauties visu, tu nevar atļauties, jebkurā brīdī paņemt aiz rokas vai noskūpstīt vai jebko, tāpēc, ka jūs neesat nekas, un tad ir tā kā interesanti, un ir tā spēle, un ir tas tā kā chasing apusē.
Tā ir. Tā ir mēs klāt rubrikai, kas vienkārši šim visam piemtīs uguni.
Jā, rubrika sexy time. Un es gribu parunāt par vēl vienu topiku, ar ko es aizdomājos un esam arī diskutēju ar saviem draugiem. Un es gribu dzirdēt tavu, vai tu skat jā vai nē, šim statementam. Sex is overrated. Vai arī sex ir... Kā to paskaidrot overrated? Tā kā
pārvērtēts varbūt.
Jā, pārvērtēts.
Kaut kādā ziņā.
Ka tam ir pārāk liela nozīme mūsdienās.
Viens ir, skaries, nu es atdalu to, vai man seks šķiet pārvērtēts, un vai tam ir pārāk liela nozīme.
Labi, tad atbildi skaries, sākumā, skaries. Vai tev seks, vai tu uzskati, ka ir tā kā overrated?
Es uzskatu, ka jā, ka cilvēki pāra, ka cilvēki bieži vien neīstās lietas meklē seksā, man liekas, ka viņi pārvērtē seksu, ka viņi ka tur ir tāda aizsprieduma un ka vienkārši, kad ir vārds seks, ka tas ir nevis kaut kas tāds foršs, skaists un tāds neitrāli vai miedarbīgs dzīvē, bet ka tas ir kaut kas vai nu par to nekad nerunājam, vai nu tas ir, kaut kas pārvērtēts riktīgi kaut kāds, ka tur vienmēr ir šausmīgi daudz pievienotās emocijas, ko es nevaru downplayot, jo tā ir, seks ir vienkārši viens liels emociju virpulis, bet daži cilvēki iet, man liekas, pārāk lielās galējībās, ko tas nozīmē, man šķiet. Un... Jā, man liekas, ka pasaule arī to seksu pārāk daudz, pašu seksu seksualizē, uzspiež laikam. Man tā šķiet. Kā tev liekas? Okay.
Nu, es tagad runāšu par kaut ko, par ko, tā kā mums daudz raksta komentārus, ka paldies, ka izglītojat, mums arī klausās daudz jauniešu, un īstenībā nesen klausījos, ko bestabu vai kaut kas bija par to, ka tipa jaunieši neko nezin par seksu, jo neviens neizglītoja, tāpēc es ļoti ceru, ka mēs varēsim būt, nu, tā kā
mēs,
skolās, jā, ka mēs varēsim
to ledu vaļā, vai
par
ne,
to runāt, jā, jo man nav problēma par to runāt, ja es varu padalīties, un cik es saprotu tev arī, ne? Tātad, džekiem un meitenēm seks ir ļoti atšķirīgs. So, tas ir mans personīgais viedoklis, un tas tik daudz esmu runājis ar citām meitenēm. Kad džekiem tas bieži vien ir daudz vieglāk sasniegt kaut kādu baldu nekā meitenēm. Jo mums tas ir tā kā, mums tas ir ilgāks process, mums ir, jo džekiem tas ir tā kā, jūs tā kā konvejers, pišaties, es atvainos, bet tā ir. Meitenēm vienmēr tiek pievienotas emocijas. Tāpēc nezinu, kā.
Ogi, dievs! Džeki, jūs pišaties kā konvejers. Oh my god.
Nu, pagaidi. Nē, nu pasažieru vilcienu,
sabiedriskais transports, bus braucošs. Lecam virsū, kas gribam.
Es atvainojos, es neizmantoju nepareizo vārdu salikumu.
Tāds
es
ir, pateikt, neticēsiet, bet tāds vēl prieams sabiedrībā ir redzams.
Jā, kad, ir, nē, kad tā kā ir. Tiek runāts, ka Džeki var pārgulēt ar meiteni bez emocijām, un meitenes nevar pārgulēt bez emocijām. Daļai es tam piekrītu, tā kā, kad meitenēm tiešām gribot, negribot, vienmēr būs kaut kāda emocionāla pievienotā vērtība, jo mums seks, tas nav tā kā vienkārši pārgulēt, mums tas tomēr ir ar kaut kādu emociju pievienoto vērtību. Ne, es nesaku nevienmēr, es negribu Džeks
Evelina,
nosodīt.
Lai tevi aizstāvētu, es teikšu šī podcasta, nevis visas cilvēks vārdā, bet šī podcasta vārdā, ka jā, man es kā cilvēks var atzīt, jā, es sagrāku arī. Tāpat es domāju, ka kurš tipisks Džeks vienkārši, jā, nu tas, es neaizdomājos, cik daudz tam īstenībā apakšā emociju, cik daudz tur ir. Zini, tas ir tipa tikai iceberg augšējo galu, tikai mēs visi vienmēr vai ne, domājam, vai ne. Un tā arī bija, un tagad, kad to iceberg mazliet griež otrādā, ka tas atspēlējās sarās dzīves situācijās, ka tas izspēlējās, ka tam ir, ka tu tam pievieno daudz un dažādu citu garšvielu, tad tu īstenībā saproti, ko tā ir daudz, jā, kad pievieno seks un vegetu, tu tā ir daudz ziļāka tēma.
Jā, bet tas, ko es gribēju pateikt ar to, ka, piemēram, meitenēm ir grūtāk, piemēram, sasniegt baudu un džekiem, tas ir vieglāk, jā, jo mums nāk klāt. So, tajā brīdī man es uzdodu pati sev un daudz citām meitenēm jautājumu, kāpēc jums ir tik ļoti svarīgi one night standi? Kāpēc, kad mēs piedzeramies vai kad mēs jūtamies slikti vai kad mēs jūtamies vientuļi,
jā, mēs meklējam,
kā to aizpildīt ar one night standu. Ja mēs visas meitenes labi zinām, kad ir ļoti maz procents, ka tas one night stands būs labs un ka mēs dabūsim no tā kaut kāda baudu, jā. Tāpēc, kad visbiežāk, nu, tev vajag būt ar cilvēku kaut kādā veidā emocionāli sakonektētam vai uzticēties viņam vai viņam ir kaut vai jāpārdzina kaut kādā veidā tavs ķermenis, lai tas būtu tā kā, you know.
Nē, tā ir.
Un tāpēc es vienkārši domāju, ka, tā kā, vai seks ir tas, ko mēs tiešām tik ļoti vēlamies, vai tā ir tā sajūta, ko mēs vēlamies seks laikā, vai tā vienkārši ir ideja par to, ka mums ir seks ar kādu vai ka mēs savienojamies ar kādu cilvēku.
Zinās, ir interesanti, ka šī viena no tādām tēmām, kurām cilvēci varēs, man liekas, diskutēt līdz pat planētas vispār eksistences galam vienkārši. Tāpēc, ka tā tiešām ir. Tur ir sāls, vegeti, pipari, tur ir vienkārši viss ir iekšā. Jā. Tā ir. Nu, laikam jau, ka kaut kā es gribētu ticēt, ka mēs bieži vien to seksu tā kā mēs viņu mēģinām aizpildīt kaut kādas lietas, kaut ko uzlikt pa virsu. Bet tur var tajā atrast arī kaut ko skaistu, man liekas.
Un arī tā kā visa tā ideja par, nu, piemēram, sociālajos tīklos, cik ļoti seks tiek atspoguļots, tā hook-up culture, jā, par ko mēs esam jau iepriekš runājuši, ja cik ļoti daudz cilvēki normalizē, tā kā, gulēt apkārt un viss tas un viss tas, un katru reizi, kas ies sociālajos tīklos manā For You page, tik tā kā ir, I hooked up with this guy, blah, 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 this guy. Un man liekas, ka tā kā, tas tieši tāpat kā, labi, tas būs slikti salīdzinājums, bet tā kā designer bags vai jebkādas dizaineru lietas, varbūt es viņas nekad dzīvē negribētu, bet tāpēc, kad visiem krutajiem
ka
cilvēkiem
visiem ir, man arī vajag,
jā, sociālajos ir, tīklos viņas ir, tad man arī vajag, vai tāpēc es neskaitīšos kruta. Tas pats ar mašīnām. Visiem ir stilīgs mašīnas, kāpēc lai es pirktu sūdīgi. Īstenībā mašīnai vienkārši ir fucking jābrauc, atvainojos.
Jā, no A līdz B.
Tieši tā.
Es tā, piemēram, pilnīgi uzskatu. Yeah. Jā, tur ir komforts, var baudīt, bet mašīna
galvenais
tas ir tā kā
ir,
tavs ierodas.
So, tāpēc es kā domāju, tā kā, vai seks gadījumā nav šajā situācijā mūsdienu sabiedrībā mašīnas un dizaineru lietas? Vai
jā,
man to gribas,
kaut kādā,
vai man to vajag?
Kādā...
Vai es to daru, lai pēc tam pastāstītu, vai jūs tos labāk par sevi, tāpēc, ka es esmu viena no visiem?
Bet kādā situācijā tad cilvēkam jābūt, lai, piemēram, tie paši hook-upi, vai viņš ir attiecībās, vai tas ir kaut kāds fling, vai nekur ņem vairākas reizes ir ar kaut kādu cilvēku bijis, piemēram, intīms moments. Kā tad nonāk cilvēkam līdz tam momentam, lai tas ir okei, okay, lai viņš jūtās forši par to, vai ne, un lai tas nav, nu, lai kur tad, kurā brīdī mēs visi, vai ne, kā cilvēks, saprotam, stop, šeit mēs atkal sākam šo lietu pacelt un baudīt un dziļāk par to domāt. Un nevis kā uz dizaineru somiņām.
Nu, es nezinu, kas, varbūt domāt tādā teorijā, uzdod jautājumu pēc jautājuma. Kā es jūtos? Jūtos slikti. Kāpēc jūtos slikti? Kas man padarītu labāk, ja es jūtos? Piemēram, atbildi seks. Kāpēc seks? Kāpēc es gribu gulēt ar to cilvēku? Vai es jūtīšos labāk nākamajā dienā? Un tikai uzdod sev daudz jautājumus, līdz tu novedīsi sev līdz atbildē. Mm. Nezinu, maybe. Kodī. Un arī arī runājot par to, kad mēs tieši runājam par visu šo spēli un visu, visām tām lietām, vai tev nešķiet, ka, piemēram, tad, kad ir šis saucamais games, vai seks nav vienkārši formalitāte? Jo, tā, jo es paskaidrošu, kas es domāju.
Nē, sapratu,
ja tev nav dažreiz tā, ka, labi, tas klausīsies ļoti fucked up koncepts, bet ka tu ar kādu cilvēku pārguli jau tā kā prātā? Vai tā kā, ka, tu, ka tu, tev ir tik ļoti lielas tā kā emocijas par to cilvēku, ka tev, nu tā kā, ka tā seks ir vienkārši kā formalitāte?
Jā, jā, tas ir tipa jau tev, tev tāds tā kā checkpoints.
Tāpēc kā... bieži filmās parāda, ka tipa Jack vai apraksta Jackus kā sliktos cilvēkus, ka viņi pārguļ un tad viņi atmet meiteni, jo viņiem no serijas ir izpildīts tas checkpoint.
Tā, jā. Es saku, šī tēma vienkārši nu, bezgalīgi, man liekas, ir. Mums vajadzētu, kādu, mums reāli vajadzētu padomāt kādreiz, varbūt mums kāds seks eksperts varētu. Tas būtu nereāli rēcīgi.
Am I not enough?
Vai man ne Google zināšanām nepietiek?
Jā, chat GPT.
Nē, tas būtu ļoti interesanti. Nu tādus, vismaz kaut kāds jautros faktiņus varētu kāds izstāstīt. Kas varbūt nebūtu tik ļoti jautri.
Jā, uzrakst komentāros, nezinu ko. Joši, vai tev ir bijis seks? Nē, nerakstīt. Nu, ko viņi varētu ierakstīt komentāros? Ā, starp citu, runājot par komentāriem, iepriekšējā epizodē vai aiz iepriekšējā epizodē mēs runājām par to, vai Džeki jūt kompleksus, ja sieviete pelna vairāk nekā viņi. Un 84% ir teikuši, ka viņi nejūt kompleksus, ja meitenes pelna vairāk, un 16% ir pateikuši, ka justu.
Tas
ir
ļoti
forši,
tas ir ļoti cool.
So, Chikses bija millionaire.
Jā, bet jautājums, tas ir arī kādā vecuma. Es domāju, ka tas noteikti sadalītos arī pa vecuma demografikiem.
No, tikai atņemot vērā, šis ir tikai maziņš empiriskais pētījums, atsaucoties uz mūsu zilrozā komentāru sekciju.
Uz mūsu zilrozā zinātniskā departamenta, nepārāk zinātniskiem faktiem.
Jā, paldies liels par šo te... uzmanību un nākamais slēdz.
Jā, lūdzu. Es gribēju parunāt arī par ļoti interesantu lietu.
Nu.
Ūdens. Ūdens. Ko mēs dzeram
wow.
No šīm glāzēm, šīm
krūzēm.
Es
viņu pat nebiju pamanījusi.
Priekā?
Visu šo laiku viņa bija šeit. What a coincidence. Es tieši gribēju
ūdeni. Es jau visu šito ūdeni, jau Džeks jau ir izdzēris. Un kā jūs redzat? Evolution is back in town. Milzīgs, milzīgs paldies Evolution, ka atbalsta mūsu podcastu. Un ne reizi vien. Mums viss pirmā sezona bija Evolution. Mēs uztaisījām arī pirmo reizi dzīvē pozitīvas festivālā dzīvo tādu mazo. Es gribēju teikt tā kā šovu, bet reāli iznākās terapijas sesija. Mēs vienkārši izlaidām pateicoties Evolutionam. Un arī šoreiz, trešajā sezonā Evolutions. Ir mums visur ne uz mūsu pleciem un atbalsta mūsu kaut kādā ziņā. Un es biju atsaukties uz vienu situāciju. Otrajā sezonā, atceries vai nē, es teicu bieži vien, ka es, ir viena lieta, ko es nevaru stāstīt. Vai ne viena lieta, ko es nevaru stāstīt.
Jā, yeah, jā. Yeah.
Un es gaidu, kad... Un es, man liekas, es neatceros, vai es otrā sezonas laikā to paspēju izstāstīt vai nē, bet tagad ir īstais, perfektais moments. Zini kā, man ir bijušas situācijas, vai ne, kur par Cikas Revolution, jo mēs tā ļoti forši un ilgi draudzējamies, kur es esmu bieži vien atbalstījis sādu viņu kampaņas.
Forši, ka viņi ir tavi draugi un esmu tava kolēģi.
Nē, Evolutions, es runāju par, es nezinu par to, kas ir, we go way back, you know, we go way back. Nē, un jā, un visu laiku es ne, iesaistījos viņiem visādās kampaņās, visādās foršos projektos, un tad, kaut kādu laiku apakaļ, es padomāju, vai es gribu pamēģināt arī būt spēju prezentētājs. Es gribu arī aiziet reāli un pastrādāt un pastīties, kāds viss process notiek. Pagāja vesels pusgads un reāli, no tāda maza ha-ha-hi-hi jociņa, reāli tas aizgādās realitātei. Un visu to otro, man liekas, ja ne viss otrās sezonas laiku, tad kaut kādas vairākas epizodes vienkārši gāju mācījos reāli, real life, man bija reāli parakstīt Džeks līgumu. Vienkārši bija arī cilvēks, nu, to visu skatījās, viņi domāja, netic tā kā, un Niklāv, tu tur kaut ko nofejkoji, nē, tā nav patiešām, bet tā patiešām bija, es reāli parakstīju darba līgumu, un pastrādāju kaut kādu momentu evolūšanā, bez nekādas palīdzības ar īstiem real life, nu tā kā piemēriem. Un...
Tu esi certificēts, kā to sauc to cilvēku?
Spēļu prezentētājs. Jā, es esmu certificēts.
Spēļu prezentētājs.
Jā, jā. Es izgāju Blackjacka apmācībām, principā. Tā kā varam... Varam,
mēs ar
varam
iedzināt esam...
kādreiz. Es tev parādīšu,
We
kā kārts jāskait.
We go way back. Un mēs ar Niklāvu esam spēlējuši tik daudzreiz Blackjacku. Man liekas, tā kā, that's our game.
Jā, jā, tā kā...
uz semuškām. Atceries, ka mēs spēlējām ar semuškām Blackjacku.
Uz semuškām?
Jā, mums bija tā kā semuškas, un viņas bija tā kā naudiņas.
Nē, es esmu spēlējuši, bet semuškām.
Jā, ar semuškām. Gudri, tu atceries?
Nu jā, bet...
Un vēl mēs esam spēlējuši. Kaču mēs esam vairākas reizes spēlējuši Blackjacku?
Tad jautājums, kāpēc es to tik miglēni atceros ir...
Tāpēc, kad mēs bijām arī pāvis.
Skaidrs. Kopā sanāk, ka divas nedēļas es gāju apmācības katru dienu. Principā es man liek, tā arī sanāk. Jā, un apmācības bija apmaksātas. Tas bija rītīgi, ko apmācības bija apmaksātas. Tā kā...
Pagi sanāk, tu vari apgūt veselu profesiju divās nedēļās?
Jā, jā, jā. Es vēl varēju rulēt vēl pievienot klāt, ja es gribēju apmācīties.
Un tu apmācies tieši uz to Blackjack?
Jā, es tieši Blackjack gāju. Es nemelošu, bija momenti vai ne, kas likās nu, tāda pagrūta, un bija ļoti daudz tāda informācija, tādā, sadzinoši, īsā laiks prīdī jāapgūst.
Tas bija visgrūtākais?
Jā, jā, patiešām, ka bija nereāli daudz informācija. Cilvēki bieži vien domā, es esmu tik daudz reizes dzirdējis, ka cilvēki domā, ai, Blackjack dealer, visi jau tur iet, bet cilvēki neaizdomājas, cik īsnībā, patiešām, tā ir zināšana, tas ir skills. Un es to runāju tādā līmenī, ka tu no spēļu prezentētāja vienkārši var aiziet tālāk tur strādāt, vai ne, vai uz human resourcesiem, vai tu var aiziet tālāk jau tā kā spēles, jau game shows vesels vadīt, yeah. Vai ne. Skaries, es kā spēļu prezentētājs, es jau nezinu, vai ne, tas
es
spiediens.
Kā spēļu prezentētājs. Skaries,
es kā spēļu prezentētājs, es nezinu pa lielam, vai ne, kādās, kas notiek tajā otrā pusē. Es vienkārši sešu, daru savu darbu, vai ne. Un bija tā, ka man pirmo reizi, kad es iečkojos, ieju, vai ne, skapītīt ar savas mantas, tur atstāju visu, tur pārģērbjos, vai ne, vai aiziet uz kafūzi, iedzer kafiju kaut ko, es eju savu maiņu, un es nemelošu pirmajā reizē, es nenormāli pārbies, biju nenormāli, es domāju, tāds spiediens, un tur viss liekās tik eleganti. Viss liekās tik eleganti, tādā ziņā tur visam, nu, vai ne, man pat bija,
make-up kursi.
Nē, es nebiju tā kā, es nevadīju tā kā lielās spēles, tur jau vajag savu skillu uzskačot normāli, bet es Blackjack spēles tā kā vadīju. Un tev jāaiziet ir make-up kursi, vai ne, kas liekas ļoti interesanti. O, Džekiem vienmēr baigā stereotipa, bet, kas jādara cijandē, darbiņš jāmil. Un jā, tā kā tev ir, tu izties ļoti smuki, vai ne, viss mati, viss sakārtots Džekam tur. Smuki krekliņš salikts, un es sēžu, vai ne, un ka tu dari, un tā ir tiešām, ir mazliet tas spiediens, ka viss ir tik elegants un tāds nopiens, liekas nopiens. Mm-hmm. Tas īstenībā ir tāds atbildīgs tāds darbs. Bet, jā, cilvēkiem viss kaut kāds stereotipi bieži vien par tām lietām ir, un es pats tam visam izgāju cauri, un iemācījos, un izdarīju, un pastrādāju, lai laustu visiem cilvēkiem. Jo man ir bijis tā, ka man nāk cilvēki, vai ne, uz ielas saka, Klaus, tev redzēja evolūšanā, vai ne, Klau, vai tā, ka arī pašā tajā evolūšanā daudz cilvēku tikai atpazīst mani, un viņi tur prasa, kā tev Niklā vieta, kas ir tā, vai random cilvēku uz ielas, kas vienkārši redzējuši to, kad es dalījos tos Instagram storijos, kā man gāja, arī cilvēki prasa, kā tev Niklā gāja, un es bieži vien reāli vienkārši laužu kaut kādas stereotipus vai pārliecinu cilvēkus pretējo lietu, tā kā viss kaut kādas tās situācijas.
Tā kā es domāju, ka tā ir tiešām forša darba iespēja, jebkuram, kas grib sevi iemēģināt un labāk ir kaut kādā veidā pelnīt naudu, nekā vienkārši sēdēt rociņu salikt.
Jā.
Also, es zinu, ka jūs to neredzat, pat pasties aizmugurē ir fans un viņam rakstīts virsū Camry. Tā kā Camry 3.5. Toyota. Sorry, man...
Jā, nē, par to uzmanību, Evelī, tiešām, tur...
Bet
tā ir, jā. Evolution ir diezgan jautri. Diezgan forši. Yeah.
Super! Paldies milzīgs sponsoriem, Evolution.
Kā arī? Es gribu gādināt milzīgu. Paldies.
K?
Candy Pop. Dzīve jau tā ir salda, bet man liekas, pateicoties mūsu podcastam, mēs šo dzīvi esam padarījuši vēl saldāku un saldāku un saldāku. Un kas ir ļoti interesanti, katru reizi pirms mēs esam paspējuši spārībā salikt datorus vai ne, paspējuši vispārībā ienākt, mēs esam šeit telpā, mēs vienmēr pieejam, sakam, kur kad saldumi, kaut kas, ko mēs gribam tā kā paknikstīt kaut ko mazlietiņu. Tā kā, jā. Mums tāda lielā salduma testēšana paliks uz visām iepriekšējām epizodēm. Turpmāk vienkārši atgādināsim jums, ja vēlaties kādu foršu saldu vai sāļu vai eksotisku vai tikai ne man, bet varbūt jums asu un ašķi, tad droši varat izmantot kodu zili.rozā.candypop.lv mājaslapā un iegūt 10% atlaidi jebkuram pasūtījumam, ko vien pasūtīsiet.
Nu ko, pa lielam mums epizode ir galā. Bet man ir vēl viens tāds teikums, kuru gribi diskutēsim, gribi nediskutēsim, ko es vēlos tev pateikt, kur man diezgan, tā kā, ne tas, kas atškarē domāšanu, bet es par to aizdomājos.
Mm.
Tātad, vai tu esi kādreiz domājis par to, ka ja filmā parādīsies kadrs ar pistoli, tad viņi noteikti izšaus?
Mm. Tik random.
Tik random.
Pagaidiet, es par ja to, filmā parādās
ja,
pišķiks,
ja filmā tad... parādās kadrs ar pistoli, tas nozīmē, ka tai pistolē būs kaut kāds pielietojums un viņi vainu tiks izmantot kaut ko ar agresiju vai kaut kas cits, bet viņi izšaus.
Jā, jā, tā vienmēr katra otrā Hollywoods filma, kur ir pistole, vienmēr to iesprožina.
Un tāpēc mans jautājums ir, vai tu neesi aizdomājis par to, ka katram rekvizīta mūsu dzīvē ir kaut kāda loma?
Nometu mikrofonu. Nu tā sanāk, jā, teorētiski. Bet ja mēs vēl tādā tā filozofiskākā skatījumā, tad cilvēks, jau katrai lietai.
Jā, un katrai lietai
ir,
katrs
jā.
Cilvēks, katra parādība, katrs priekšmets, kas mums ir, viņam visam ir kaut kāda loma.
Tu tici, man liekas, ka tas ir Tauriņa efekts. Es neatceros, ka... Tauriņa efekts ir tas, ka kad viena lieta notiek, tas viss ķēdītē. Tā kā
jā,
viss
laikam, par... jā.
Man liekas.
Jā,
jā tā sanāk. Jā.
Jo, es zinu, ko es šito Tauriņa efektu esmu visu laiku pēdējā laikā domājis par tā kā, cilvēkiem, kas ir manā dzīvē. Piemēram, es nezinu, es iepazīstos ar Džeku, un mēs tagad esam, es zinu, kaut ko tur deitojam. Tad es sāku tā kā analizēt, kā es par tiku līdz tam Džekam. Ar to Džeku man iepazīstināja meitene, ar to meiteni iepazīstināja mana māsa. Mana māsa ir mana māsa. Okay, yeah, tā kā saproti?
Tā ir.
Tā kā
tā ir.
It's insane.
Katra lieta ir paskaidrot šai pasaulē.
Jā.
Yeah. Nu, cik daudz cilvēks strīdās, tur zvaigznēs yeah. rakstīts, tur politikas, reliģijas, visi,
krūzīte,
to nevar izskaidrot. Skaties.
Mums ir šī krūzīte, jo mums ir sponsors. Mums ir sponsors, ja mums ir podcasts. Mums ir podcasts, tāpēc, ka mēs esam draugi. Mēs esam draugi, kāpēc?
Tāpēc, ka mēs esam forši.
Tā kā iedomājies,
ne, tā ir, tā
es dažreiz aizdomājos par tām ķēdēm, ir īpaši tikai, kad cilvēki pazūd no manas dzīves, es sāku domāt par to, kā es viņus satiku. Un man tas liekas tik ārprātīgi interesanti, tā kā,
tā ir.
Tā kā, kā es varētu izmainīt vienu posmu savā dzīvē, vienu cilvēku nesatikt vairākus gadus atpakaļ.
Un tas ceļš pilnībā
un tas ceļš
aizies
pilnīgi
visur, vispār pilnīgi
citā
lietā.
Tāpēc es vispār neko dzīvē nenožēloju, un man ir prieks, kad manā dzīvē ir bijušas šīs te pistoles, kuras vienmēr ir izšaušas. Bēl!
Nē, dāma, iesāk mazot tēmiņu un būt normāli arī nobliez konkrēti. Bet tā, nē, bet tā ir ļoti, ļoti, ļoti interesanta tāda lieta. Kā var katrs notikums, katra lieta, vai ne? Piemēram, es tagad aiztaisīšu to datoru. Ui, redzi, es nevaru aizvērt, jo man saltiņš iedzēras.
Un kāpēc tev ir saltiņš?
Tāpēc, ka fucking krāsains un... Ai, es vairs
bērni.
Nevaru saldiņus. Nē, tā ir.
Viss ir tā kā... Tā izanalizēt vienkārši, kā kaut kādas lietas mums ir, kāpēc mums viņas ir. Tā kā es arī pirms daudziem gadiem, man liekas, man vēl joprojām ir Instagramā saklabātas highlightā stories par atmiņu teoriju. Jo man atmiņu teorija ir vienīgā tāda teorija, kur es ritīgi esmu analizējis un pētījis, kā tas vispār tā kā strādā, jo... Un tad man atnāca atmiņu, es nezinu, mums ir laiks runāt, bet šis ir ļoti interesanti.
Nē, droši,
jo es vienmēr skatījos tā kā uz atmiņu teoriju, ka viss tas, kas mums ir šodien un kādi cilvēki mēs esam un kāpēc mums ir bēl no kaut kādām konkrētām lietām vai kāpēc mēs tur esam miljonāri un nabagi, ir tāpēc, ka mums ir kaut kādas konkrētas atmiņas, kas mūs tā kā noved uz kaut kādām konkrētām darbībām mūsu dzīvē un tas ir vienkārši Tauriņa efekts. Attiecīgi no sērijas, ja mani bērnībā nobiedēja suns,
Jā, bet
es baidīšos no suņiem.
Nu atmiņas slāšu pieredzes. Nu,
jā, slāšu atmiņas pieredzes, tā kā, nu jā, jo kāpēc lai es vienkārši, ja es šobrīd esmu bērns, kur ieved pasaulē, un man parāda suni, kāpēc lai es no viņa baidītos?
Tāpēc, ka tas kaut, jā, kaut
ne, kāpēc, lai es no viņa baidītos? Es no viņa baidos tikai tāpēc, ka man kaut ko ieskaidro sabiedrība, ka tas ir slikti, tas ir labs. Un arī interesanti, es izlasīju vienu grāmatu, kas saucas Thousand Brains, un viņi paskaidro, ka tu zini to prikolu, kad ja tu vari pasīties jebkuru priekšmetu apkārt, un tu zinās, kā viņš garšos tā kā tavu mēlu. Tās nav atmiņas, tas ir predictions, kā ir predictions?
Pareģojums,
jā. Tava smadzenes īstenībā nezin, kā tas garšo, bet tava smadzenes pareģo.
Mēs to pareģojam no tā, tā kas jā, mums ir.
Bijis
tāpat
no
kā
atmiņām.
Es vienmēr saku, mēs varam spriest tikai un vienīgi par mūsu nākotni no mūsu pagātnes.
Jā, so visas, tā kā, nav, ja es zinu, kā garšo šīs te griesti, nenozīmē, ka es esmu actually nolaizījis šos te griestus, vienkārši manas smadzenes taisa pareģojumus par, par kaut kādām atmiņām, kuras esmu līdzīgu materiāli kaut kādā veidā mēģinājis dzīvē.
Tas man atgan ir viens tāds teiciens, ko es pielietoju. Piemēram, vai ne, man skolā man riebās mācīties vēstures, vispār nekad negribēju, es domāju. Un tagad es sev saku, kaut es būtu vairāk mācījies vēsturi skolā. Man tieši tā, tāpēc, ka visas tās lietas, vai ne, kā cilvēks saka, kam to vēsturi, bet kā mēs spēsim spriest par mūsu nākotni, ja mēs nezināsim par mūsu vēsturi? Vispār par faktiem, kas ir zināmi.
Arpēc man tikko ienāca prātā jauna spēle, ko es aizmirstu tevi spēlēt.
Mēs varam nākamreiz spēlēt.
Davai.
Davai.
Es pierakstīšu. Nākamreiz sāksim ar jaunu spēli. Man ir new game unlocked.
Davai.
Protams. Labi, nobeigsi šo epizodu.
Un labi, nobeigsi. Es šobrīd nobeidu. tas bija tik inappropriate.
Nec bija... Kāpēc tas bija inappropriate? Tāpēc, ka tava atmiņu teorija tā
jā,
saka, ka tas ir inappropriate.
Jā,
mana
atmiņu teorija man saka. Jā, īstenībā. Labi, milzīgs tev paldies, ka ne tikai klausies, bet es ceru arī, ka skatījies. Man sauc Niklāvs, visur vienmēr var internetā atrast Niklāvs. Evelīna ir at movie Evelīna, because her life is a fucking movie, baby. Un šī bija atmiņu teorija, jeb Zilrozā podcasts. Nu jau sanāk sestā epizode. Trešā sezona, sestā epizode. Tā kā jā, paldies un tiekamies nākamnedēļ ceturtdien. Sešos. Čau!
Zini, kā Karolīna māja šitā?
Nē, viņa vispār širā tēna. Es skatījos Crown vienreiz.
Jā, es arī skatījos Crown,
jā?
Es vakar
bet viņa,
sāku.
Viņa nedara
šitā. Nē, viņa šitā māja.
Viņa ļoti minimāli. Neko tu gaidīji, ka viņa tā.
Čau!